ASV prezidents Donalds Trumps savā pirmajā uzrunā iedzīvotājiem no ovālā kabineta pieprasījis 5,7 miljārdus dolāru tērauda sienas izveidošanai gar robežu ar Meksiku. Trumps šādi rīkojies, jo uzskata, ka nelegālā imigrācija, kaitējot miljoniem amerikāņu.
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a
augoša humānā un drošības krīze pastāv uz mūsu dienvidu robežas. To parāda muitas un robežas sardzes darbinieki, kuriem katru dienu jāsastopas ar tūkstošiem imigrantu, kas nelegāli cenšas iekļūt mūsu valstī.
ASV prezidents norādīja, ka vairāk nav ne vietas, ne iespējas uzreiz nosūtīt atpakaļ cilvēkus, kuru robežas šķērsojuši nelegāli. Vienlaikus Trumps tomēr nenoraida iespēju, ka visiem, kuri likumīgi ieceļojuši Savienotajās valstīs, viņi varētu tikt uzņemti. Viņuprāt, šādi cilvēki un ģimenes tikai bagātinot sabiedrību un nāciju. Tiesa gan nelielu atkāpi savā uzrunā Baltā nama saimnieks veltīja arī nelegālajai narkotiku tirdzniecībai, tiek norādīts, ka tā ik gadu radot zaudējumus līdz pat 500 miljārdiem ASV dolāru. Lai arī Trumps nelegālo imigrāciju un visu, kas ar to saistīts, uzskata par reālu krīzi, kura turpina attīstīties, vēl līdz šim viņš nav izsludinājis ārkārtas stāvokli uz robežas ar Meksiku. Šādi rīkojoties, Baltā nama saimnieks apietu ASV kongresu, kas ir atteicies atbalstīt un piešķirt finansējumu barjeras celtniecībai uz robežas ar Meksiku. Tomēr šī situācija nav pieņemama, ASV pārstāvu palātas spīkerei no demokrātiem, Nancy Pelosi. Viņa uzskata, ka Trumps, lai iegūtu finansējumu sienas celtniecībai, izmanto pašreizējo situāciju, kad ASV valdības darbs finansējuma trūkuma dēļ ir apturēts. Līdz ar to pārstāvu palātas spīkeri vērš uzmanību uz to, ka šāda barjera ir dārga un neefektīva, tādēļ neko neatrisinās, turpretī tā vietā, kamēr šis jautājums tiek risināts, cieši tikai paši amerikāņi.
The fact is,
Prezidents Trumps ir izvēlējies sagrābt par ķilniekiem kritiskos dienestus, kas sniedz palīdzību un rūpējas par amerikāņu veselību un drošību. Tādējādi samaksa par darbu kavēta vairāk nekā 800 tūkstošiem strādājošo.
Tikmēr Senāta demokrātu mazākuma līderis Chuck Schumers kritizējis Trumpu par ovālā kabineta izmantošanu, kurā Trumps pirmo reizi ir uzrunājis ASV iedzīvotājus. Šumers uzskata, ka šādi rīkojoties, ASV prezidents pats rada krīzi, nevis to risina, īpaši jau atsakoties parakstīt likumprojektu par finansējumu valdībai un federālajiem dienestiem, lai tie varētu atsākt darbu. ASV jau kopš 22. Decembra ir apturēts valdības darbs, jo ASV prezidents Donalds Trumps neparaksta likumprojektu par finansējumu, uzskatot, ka arī Meksikas mūru izmaksām ir jābūt iekļautām. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.